50 languages.
96.
Conjonction 3.
Kata sambung 3.
Je me lève dès que le réveil sonne.
Saya bangun ketika jam wekernya berbunyi.
Je me fatigue dès que je dois étudier.
Saya lelah ketika saya harus belajar.
J'arrêterai le travail dès que j'aurai 60 ans.
Saya berhenti bekerja kalau saya berumur 60 tahun.
Quand appellerez-vous?
Kapan Anda menelepon?
Dès que j'aurai le temps.
Segera bila saya punya waktu.
Il appelle dès qu'il a le temps.
Dia menelepon segera ketika dia punya sedikit waktu.
Combien de temps travaillerez-vous?
Berapa lama Anda akan bekerja?
Je travaillerai aussi longtemps que je le peux.
Saya akan bekerja selama saya bisa.
Je travaillerai aussi longtemps que je serai en bonne santé.
Saya akan bekerja selama saya sehat.
Il reste au lit au lieu de travailler.
Dia lebih memilih berbaring di tempat tidur daripada bekerja.
Elle lit le journal au lieu de faire la cuisine.
Dia lebih memilih membaca koran daripada memasak.
Il est assis au bistrot au lieu d'aller à la maison.
Dia lebih memilih duduk di bar daripada pulang ke rumah.
Autant que je le sache, il habite ici.
Sejauh yang saya tahu, dia tinggal di sini.
Autant que je le sache, sa femme est malade.
Sejauh yang saya tahu, istrinya sakit.
Autant que je le sache, il est au chômage.
Sejauh yang saya tahu, dia menganggur.
Si je ne m'étais pas endormi, j'aurais été à l'heure.
Saya ketiduran. Kalau tidak, saya pasti tepat waktu.
Si je n'avais pas manqué le bus, j'aurais été à l'heure.
Saya ketinggalan bus. Kalau tidak, saya pasti tepat waktu.
Si je ne m'étais pas perdu, j'aurais été à l'heure.
Saya tersesat. Kalau tidak, pasti saya akan tepat waktu.